Πάμε να συνδεθούμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημουλιό Δημήτρη. Είναι ο διευθύντης της Πρόγειας και τον καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Διευθυντά.
Γεια σας, κύριε Βούτο.
Τι κάνουμε, κύριε Δημουλιό?
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πώς είναι τα πράγματα στην Πρόνοια εκεί, να μας πείτε λίγα λόγια?
Κύριε Βούτο, τα πράγματα βαίνουν καλώς. Εντάξει, και ξεκινάμε καινούργιες δράσεις. Να σας ανακοινώσω ότι θα δημιουργηθεί πολύ σύντομα ένα συμβουλευτικό κέντρο για την άνοια στην υπηρεσία μας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να προσέρχονται και να ενημερώνονται για όλο αυτό το φάσμα της άνοιας και της πιθανής νόσου Αλτσχάιμερ, και για τους φροντιστές θα είναι, αλλά γενικότερα για τους συγγενείς των ανθρώπων με άνοια.
Πώς θα μπορούν να αντιμετωπίσουν δηλαδή αυτές τις δύο καταστάσεις που είναι λίγο έτσι σημαντικές και δύσκολες, έτσι για να τα λέμε, δύσκολες?
Ναι, ακριβώς. Θα στελεχωθεί από το ήδη υπάρχον προσωπικό του συμβουλευτικό κέντρο, θα εκπαιδευτεί σε κατάλληλους επιστήμονες,
ναι.
Ήδη έχουν όλα πει σε μία σειρά και θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα το συμβουλευτικό κέντρο για την άνοια στο Δήμο μας.
Μάλιστα. Θα έχει καινούριο προσωπικό μέσα, δηλαδή επιστήμονες, ή από το ήδη υπάρχον προσωπικό θα χρησιμοποιήσετε?
Όχι, από το ήδη υπάρχον, και κατά προτίμηση οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν επιλεχθεί ήταν ήδη από τις δομές της τρίτης ηλικίας, από τα προγράμματα βοήθειας στο
σπίτι. Άρα ξέρουν, κατάλαβα.
Που έχουν ήδη την εμπειρία.
Ναι.
Απλώς θα πάμε να εμπλουτίσουμε την εμπειρία τους και με επιστημονικές γνώσεις περαιτέρω, για να μπορούν να στηρίξουν τις οικογένειες των ατόμων που πάσχουν από άνοια.
Μάλιστα. Και είναι δυστυχώς μεγάλο ποσοστό από ό,τι έχετε εξετάσει εσείς. Το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Από τις επισκέψεις που κάνετε.
Ναι.
Στατιστικά,
από τα στατιστικά, ναι. Που. Ναι, σαφώς. Από τα στατιστικά τα οποία καταθέτουν οι συνάδελφοι μηνιαίως στην κεντρική υπηρεσία σε εμάς, υπάρχουν πράγματι ένας αυξημένος αριθμός ατόμων με άνοια. Είναι και αυτή μια ασθένεια πλέον η οποία πρωτοπορεί ανάμεσα σε όλες τις άλλες μαζί με τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες.
Αυξάνεται αυτό λόγω της ζωής που κάνουμε. Δυστυχώς όλα αυτά που περνάμε νομίζω ότι επηρεάζουν πάρα πολύ τον οργανισμό του ανθρώπου και τον φτάνουν σε τέτοιες καταστάσεις οι οποίες δυστυχώς είναι και δύσκολες να αντιμετωπιστούν, να αγαναχτούν οι άνθρωποι που έχουν τους ανθρώπους αυτούς μέσα στα σπίτια, αναγκάζονται οι περισσότεροι να τους βάλουν στα γυροκομεία, και εκεί είναι ό,τι χειρότερο να φτάσει ένας άνθρωπος στο γυροκομείο. Για μένα δηλαδή προσωπικά είναι ό,τι το χειρότερο να φτάσει σε έναν άνθρωπό σου να τον βάλει στο γυροκομείο, ανεξάρτητα αν περνάνε καλά ή όχι. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Κοιτάξτε, όταν το γυροκομείο πιθάνει στην περιοχή μας να έχουμε.
Έχουμε καλό γυροκομείο, εντάξει, αλλά. Εντάξει.
Και το δημοτικό και το οίκο Ευγυρίας και το γυροκομείο του Λουξουρίου, επειδή συνεργαζόμαστε, είναι δομές οι οποίες είναι άψογες από θέμα οργάνωσης, από θέμα καθαριότητας, από θέμα συμπεριφοράς.
Προσωπικού, τα πάντα όλα, ναι, ναι.
Απλώς το κομμάτι αυτό των κλειστών δομών έρχεται να συμπληρώσει την απουσία του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Ναι.
Άρα καμιά φορά ξέρετε ότι είναι και απαραίτητο να.
Πρέπει να υπάρχουν ακριβώς.
Κάποιος.
Πρέπει να υπάρχουν, το καταλαβαίνετε. Λέτε.
Έχετε δίκιο. Ναι, έτσι ακριβώς, κύριε Βούτο.
Τι γίνεται έτσι τώρα ακριβώς με το θέμα της έξασης των κρουσμάτων? Ενώ το καλοκαίρι είμαστε στο μηδέν, είμαστε το πράσινο νησί και καμαρώναμε, έχουμε φτάσει να έχουμε διψήφιο και κινδυνεύουμε να πάμε και σε τριψήφιο νούμερο. Γιατί από ό,τι μου είπαν οι επιστήμονες, το 70 είναι επί 10, που σημαίνει 3-7, πάμε γύρω στις 3.000. Δεν είναι αστεία δηλαδή 3.000 πληθυσμός να έχει κρούσματα και να κυκλοφορεί ελεύθερα και να μην συμβαίνει τίποτα. Και στα σχολεία ξέρετε τι γίνεται, παιδιά τα οποία έχουν κορονοϊό και δεν το λένε. Μου τα λένε οι καθηγητές αυτά, δεν τα λέω εγώ. Τι θα γίνει με αυτή η κατάσταση? Κάτι πρέπει να γίνει, να ελέγξουμε κάποιος φορέας να πάρει πρωτοβουλία, να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πέστε μας.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι γιατρός. Στατιστικά όχι, πάντα και επιδημιολογικά, λόγω της επιστήμης μου.
Μα γι' αυτό σας ρωτάω.
Τυχάνει να τα μελετώ. Θεωρώ ο δείκτης ο επιδημιολογικός των κρουσμάτων στην Κεφαλονιά είναι όπως περίπου σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι τραγικό αυξημένα, ούτε χαμηλό.
Ναι, αλλά είμαστε στο μηδέν, κύριε Δημουλιό μου. Είμαστε στο μηδέν. Καταλάβατε, δεν είχαμε κρούσματα. Εδώ είναι η ουσία και τώρα έχουμε 70 την ημέρα.
Κύριε Βούτο, είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο το συγκεκριμένο, γιατί πρώτα είχαμε τη Δέλτα, τώρα έχουμε την Όμικρον, η οποία είναι πολύ πιο ελαφρά συμπτώματα. Πάντα εγώ δεν θα επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι πάντα και από την αρχή της πανδημίας ο σκοπός ήταν να προστατευτούν οι άνθρωποι με τα υποκείμενα νοσήματα.
Ναι.
Αυτός ήταν ο σκοπός μας κυρίως.
Αυτό φοβόμαστε.
Να μην πιεστεί παραπάνω το ΕΣΥ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό φοβόμαστε. Τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια νοσήματα, τα οποία αν κολλήσουν θα χάσουν τη ζωή τους. Εδώ είναι η ουσία. Γιατί να μην σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί εμένα να με αναγκάζουν να κάτσω μέσα στο σπίτι μου γιατί έχω ζαχαρό διαβήτη και άμα με κολλήσουν θα πεθάνω, παρόλο ότι έχω κάνει το εμβόλιο? Γιατί, κύριε Δημουλίου, αυτό το γιατί ρωτάω? Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος και εγώ δικαιούμαι να βγω έξω να μιλήσω με 5 ανθρώπους και να κάνω μια βόλτα? Γιατί να μου το στερεί εμένα?
Σαφώς, αυτό έγκυται στο καθενός
την παιδεία. Την παιδεία και το φιλότιμο, να το πούμε έτσι, στο κεφαλονίτικο επιτέλους.
Εντάξει, καλό. Εγώ, ας πούμε, όταν με ρωτάνε, εγώ πάντα έτσι λέω τρία πράγματα από αυτές τις οδηγίες που μας στέλνουν και οφείλω να τα πω. Είναι ότι όταν είμαστε θετικοί, τηρούμε την καραντίνα, γιατί μπορεί να είναι κάποιος με πολύ ήπια συμπτώματα, αλλά να ξέρουμε ότι αν κολλήσουμε κάποιον άλλον ο οποίος έχει και υποκείμενα νοσήματα, δεν θα είναι ήπια τα συμπτώματά του, άρα τηρούμε την καραντίνα, συνεχίζουμε να φοράμε μάσκα ακόμη. Εγώ δεν θα μιλήσω ακόμη ούτε για τη Γερμανία ούτε για την Ολλανδία, μιλάμε για άλλες χώρες, μιλάμε για πιθανόν διαφορετικό τρόπο για τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει την πανδημία. Άρα θα πούμε εδώ, εμείς φοράμε ακόμη τη μάσκα μας, προσέχουμε και είναι σαν την δεν θα το χαρακτηρίσω έτσι, αλλά ας το κοιτάξουμε όπως θα προστατευόμασταν κάθε χρόνο. Δεν αλλάζει κάτι. Κάθε χρόνο λέγαμε για την εποχική γρίπη ότι προσέξτε, δεν φταρνιζόμαστε, χρησιμοποιούμε αντισηπτικά κτλ. Ας το κάνουμε και τώρα. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό το κομμάτι. Πολύ σύντομα όλο αυτό θα έχει μετριαστεί πάρα πολύ. Αλλά ο ιός δεν θα φύγει. Ο ιός δυστυχώς ήρθε για να μείνει.
Εδώ ακούγεται και για καινούργια πανδημία. Ναι, εδώ ακούγεται και για καινούργια μετάλλαξη. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Και κυκλοφορεί κιόλας από τους επιστήμονες τώρα. Λοιπόν, λέει μην επαναπαύεστε. Ναι. Και όλα αυτά, όταν βλέπουμε ότι σε δύο μέρες, λέει, ήρθε τώρα, υπάρχει ενδεχόμενο για ρίσκο εκδηλώσεις για το καρναβάλι. Δηλαδή, πού το πάνε, πού το πάνε, εδώ είναι η ουσία.
Κοιτάξτε, με ακούτε φιδωλό, αλλά ό,τι σας λέω δεν τα λέει ο προϊστάμενος ο διευθυντής της Πρόνοιας, τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ακριβώς,
και τα λένε έγκριτα πανεπιστήμια του εξωτερικού, άρα αναμετάδοση ουσιαστικά κάνω και γνώσεις οποίες σας σπάζομαι και τις μελετώ. Από εκεί και πέρα στην Κεφαλονιά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, το ξαναλέω, με τους γιατρούς του νοσοκομείου για τον κατοίκον εμβολιασμό. Θα εντατικοποιηθεί όλο αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα μετά από την επικοινωνία που είχα και με τον κύριο Μαρτίνη του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς στο Διοικητή. Εμείς θα συνδράμουμε σαν Δήμος, είπαμε, και σαν κοινωνική υπηρεσία με το υπηρεσιακό μας αυτοκίνητο. Άρα εδώ είναι πάρα πολύ σωστό να υπάρχουν συνέργειες ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Και να το πω και απλά, το ένα χέρι να ανοίγει το άλλο και βγαίνει κάτι πολύ καλό έτσι από αυτή τη συνεργασία που έχουμε. Και νομίζω ότι θα τελειώνει και αυτό το κομμάτι με τους κατοίκων εμβολιασμούς για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανήμποροι, να το ονομάσω έτσι.
Ναι, πολύ καλό. Το έχετε ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό ή ακόμη?
Αυτό το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, έχουμε μια άρρηκτη συνεργασία με το νοσοκομείο.
Υπάρχει θέληση δηλαδή από τον κόσμο, θέλει να κάνει το εμβόλια? Στους ανθρώπους ηλικιωμένους, δηλαδή, σας το ζητάνε?
Σαφώς και γίνεται όλο πάρα πολύ οργανωμένα, γιατί μπαίνω στην πλατφόρμα. Ο θεράπων ιατρός, το ξαναλέω, πρέπει να το δηλώσει αυτό για έναν άνθρωπο που δεν πρέπει να μεταβεί. Δημιουργείται λίστα από την έκτη υγειονομική περιφέρεια, στέλνεται στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο, όταν είναι έτοιμη πια, ενημερώνει την υπηρεσία ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς με αυτό που μπορούμε. Με αυτοκίνητο ή.
Είναι πολύ ανεμβολίαστη από τα στοιχεία τα οποία έχετε, κύριε Δημουλιό?
Όχι, δεν είναι πάρα πολύ ανεμβολίαστη στο κομμάτι αυτό της τρίτης ηλικίας, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος επιθυμεί να εμβολιαστεί.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι λογικό, γιατί όταν σε μια οικογένεια έχεις νέους ανθρώπους, μικρά παιδιά που πάνε στα σχολεία κτλ., δεν ρισκάρει εύκολα μια οικογένεια να χάσει τον άνθρωπό του.
Είναι κρίμα.
Αλλά ούτε και οι υπόλοιποι να κλειστούν μέσα στο σπίτι, να το πω έτσι απλά.
Και το βασικότερο, δεν έχουμε και τα κατάλληλα μέσα στο νοσοκομείο να αντιμετωπίσουμε χειρότερες καταστάσεις. Έτσι, να τα λέμε όλα.
Εντάξει, γίνονται πολύ μεγάλες υπεράφορες προσπάθειες από το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό.
Είναι ήρωες αυτοί, το ξέρουμε. Όταν έχουμε μία πνευμονολόγο για να αντέξει αυτές τις καταστάσεις. Είναι λογικό, τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε ζήσει.
Δεν θα σχολιάσω.
Όχι, απλώς το λέω εγώ. Ο κακός ο δημοσιογράφος, δεν πειράζει. Αφήστε τα λέω εγώ.
Δεν είσαστε καθόλου κακός. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πρέπει να πάρω θέση. Θα πάρω θέση. Πιστέψτε με και θα στεναχωρηθούν πολύ.
Δεν πειράζει, κύριε Δημουλιό. Οι αλήθειες.
Σίγουρα δεν θα στεναχωρηθούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές ή το διοικητικό προσωπικό. Αλλά. Όλα νομίζω στην ώρα τους. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται πράγματι μια προσπάθεια η οποία και στις δύο δομές είναι αξιοπρεπέστατη. Δεν το συζητώ.
Ακριβώς. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αλήθειες και
σαν συνοδός, και σαν συνοδός που θα μπω και σαν ασθενής, δεν νομίζω ότι το επίπεδο της φροντίδας το οποίο λαμβάνει ο κόσμος είναι υψηλότατο, και πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος για το νησί μας.
Το ξέρω και πρέπει να καμαρώνουμε για τους γιατρούς
που έχουμε. Και στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς και στο νοσοκομείο του Λειψουρίου, αλλά και στο κέντρο υγείας της Άμισης.
Ένα νοσοκομείο
με τις δυνατότητες που υπάρχουν.
Ναι, μα αυτό είπα. Ένα νοσοκομείο Λειψουρίου που δυστυχώς πάνε να το αφανίσουν και αυτό και να το κλείσουν. Κρίμα. Είναι κρίμα μεγάλο, γιατί δουλέψατε το είχατε φτιάξει τη βάση του όπως έπρεπε, και εσείς και οι προηγούμενοι διοικητές που περάσανε, και τώρα πάμε να το διαλύσουμε, γιατί έτσι θέλει το κράτος, δυστυχώς. Αυτό έλεγα προηγουμένως και με τον κύριο Μαραβέγια που είχα, και με τον κύριο Σπαθή, ότι ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ελλάδος, είπε 5 πράγματα υπέρ των ανθρώπων και τον κλαδέψανε παρετώντας τον με μορφή που του έκαναν οι σύμβουλοι του. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι όποιος λέει την αλήθεια κλαδεύεται. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος θέλει αλήθεια να ακούει και όχι υποκρισία. Γιατί τον υποκριτή τον βάζει στην άκρη. Πράγμα που δεν το έχουν καταλάβει. Δεν πειράζει.
Κύριε Βούτο, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, είμαι τεχνοκράτης.
Και καλά κάνετε.
Ανήκω σε επιστημονικούς συλλόγους, σε συλλόγους μάνατζερ υγείας, άρα επομένως δεν αγγίζει τίποτε πολιτικό. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνονται πράγματα τα οποία θα έχουν προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση
και
έλεγχο,
και
που είναι οι αρχές του μάνατζμεντ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ανθρώπινο προσωπικό, το δυναμικό είναι το α και το ω στο κομμάτι αυτό. Ευτυχώς έχουμε πολύ καλή μαγιά. Μπορεί να μην είναι όσοι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Εγώ πάντως θα πω το εξής, ότι και στην Προνία έχετε ένα αξιόλογο προσωπικό, και επιστήμονες και προσωπικό καλό, το οποίο προσφέρει πολύ καλό έργο, και πραγματικά πρέπει να καμαρώνετε που είστε διευθύντης εκεί.
Σας ευχαριστώ πολύ, και πράγματι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κοινωνικά. Η Πρόνοια δεν διαφημίζει. Είμαστε ένας πολύ διαφορετικός χώρος από την υγεία. Είμαστε πράγματι το φτωχό αδερφάκι της υγείας, αν θεωρείτε έτσι οι σχέσεις αυτές συγκινικές με την υγεία. Παρ' όλα αυτά, πολλά προβλήματα, πολλά κοινωνικά προβλήματα. Το προσωπικό όλο προσπαθεί καθημερινά να τα λύσει. γίνομαι κοινωνός καθημερινά όλων αυτών. Εγώ θα τους πω ένα μπράβο να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά, γιατί αυτή τη δουλειά δεν μπορείς να την κάνεις μόνο να σου την επιβάλλουν, γιατί είσαι υποχρεωμένος, πρέπει να το θέλεις κιόλας. Να συνεισφέρεις δηλαδή στις κοινωνικές υπηρεσίες ειδικά. Κάπως έτσι, κύριε Βούτο.
Υπάρχει πρόβλημα, να... υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της κοινωνίας και των παιδιών από αυτά που καταγράφεται, γιατί όταν βλέπουμε μερικές φορές συμπεριφορές παιδιών να φτάνουν στο σημείο να προκαλούν κάποιους άλλους ή με bullying ή με άλλες πράξεις ή και την τελευταία πράξη, τη δολοφονία του παιδιού στη Θεσσαλονίκη, δεν σας ανησυχεί αυτό και κάτι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε στην κοινωνία ένα μήνυμα και στους γονείς ακόμη, ότι κάπου έχουν αφήσει οι γονείς τα παιδιά τους και δεν δίνουν αυτό το πρέπον και τη σημασία που πρέπει να δώσουν?
Μας ανησυχεί πάρα πολύ και σαν κοινωνική υπηρεσία όλο αυτό. Πράγματι σχεδιάζουμε κάποιες δράσεις, αλλά οι οποίες με την χαλάρωση, να το πω έτσι, των μέτρων γενικότερα θα τις ξεκινήσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βούτο. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει γενικότερα με το τι, να το πω λίγο όχι τόσο επιστημονικά, τόσο απλά, ότι αν ένα παιδί έχει καμιά φορά και από το σπίτι του κάποιες αρχές, θα τις δείξει. Πολύ σπάνια δεν θα τις δείξει.
Ναι.
Άρα επομένως ξεκινάνε όλα, είναι ένα πολύ σύνθετο.
Είναι μέσα από το σπίτι, η παιδεία που δίνουμε.
Η οικογένεια.
Είναι αυτό που είπα, η εγκατάλειψη στα παιδιά μας.
Και είναι βέβαια και ο κοινωνικός περίγυρος, με ξεκάθαρα πράγματα που τα ξέρει ο καθένας. Εμείς δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την αγάπη ή τα παιδικά χρόνια κάποιου, αυτό δεν το συζητώ. Αλλά εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι σαν υπηρεσίες να κάνουμε τέτοιες ενέργειες, τέτοιες κινήσεις που να ευαισθητοποιήσουν όμως τους νέους ενάντια σε τέτοια φαινόμενα και βίας λεκτικής και βίας σωματικής, αλλά σε καμία περίπτωση να πιάσουμε τόσο τραγικά φαινόμενα τα οποία δεν πιστεύαμε καν ότι θα υπάρχουν, με δολοφονίες πια.
Έτσι.
Μεταξύ παιδιών και ειδικά, οπαδικής βίας. Εγώ θεωρώ ότι πάντα θεωρούσαμε, και εμείς σαν υπηρεσία να μιλάω, όχι εγώ προσωπικά, ότι ο αθλητισμός είναι ένα υγιές κομμάτι, έτσι, μια υγιής δραστηριότητα, και φέρνει κοντά, ας πούμε, ανθρώπους.
Μα αυτό είναι και το σλόγγαν που λέμε, ναι στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά. Έτσι, δεν πρέπει να έρθει ανάποδα. Εδώ είναι η ουσία και η απορία μου εμένα. Ναι στον αθλητισμό, μακριά από τα ναρκωτικά. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά ότι ναι μεν πάνε αθλητισμό, αλλά ο αθλητισμός είναι τελώς διαφορετικός στις συμπεριφορές τους. Άρα είναι παιδεία. Άρα αυτά κάπου τα έχουν πάρει τα στοιχεία. Δεν μπορεί μόνα τους να εκδηλώνονται έτσι και να σκοτώνουν κάποιο άλλο παιδί. Κάτι έχουν δει, κάτι έχει συμβεί μέσα στο σπίτι τους και δημιουργείται όλη αυτή η ψυχολογική κατάσταση στο παιδί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό βλέπω εγώ.
Το όπλο μας, κύριε Βούτο, και το όπλο της κοινωνίας μας είναι να ενθαρρύνουμε τους νέους περισσότερο με δραστηριότητες, να μην υπάρχει παινία πολιτιστική σε έναν τόπο, με αθλητισμό, με εκδηλώσεις, με ασχολίες οι οποίες πραγματικά είναι δημιουργικές και προς όφελος της ίδιας της ψυχής. Από εκεί πέρα, με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και τον Αντιδήμαρχό μας, κάνουμε πάρα πολλούς σχεδιασμούς. Απομένει να χαλαρώσουν όλα αυτά τα μέτρα, να γίνουν και πράξη και να δούμε πάλι έτσι μεγαλύτερη κινητικότητα με τους νέους ανθρώπους και με ασχολίες και ειδικά με κινήσεις του Δήμου.
Μπορούμε να διορθώσουμε δηλαδή κάποια κακόσχημα, έτσι? Βλέπετε δηλαδή ένα φως στο τούνελ?
Σαφώς.
Ναι.
Σαφώς, και ειδικά στην Κεφαλονιά που, εντάξει, μιλάμε για κόσμο αλληλέγγυο που τον έχω ζήσει τόσα χρόνια.
Ακριβώς,
που είναι εδώ και επιρετώ το νησί, για κόσμο αλληλέγγυο, για κόσμο ο οποίος λειτουργεί συναισθηματικά.
Μάλιστα. Με την καινούργια υπηρεσία την οποία έρχεται στην Κεφαλονιά, έχετε έρθει σε επαφή μαζί τους, από ό,τι μου είπε ο κ. Ζερβόπουλος?
Μιλάτε για τον κύριο Παπαχρήστου?
Ναι, τον κύριο Παπαχρήστου, ναι,
Για το ΚΕΘΕΑ.
Ναι, το ΚΕΘΕΑ.
Ναι, το ΚΕΘΕΑ.
Θα είναι σε συνεργασία μαζί σας, αυτό πώς θα δουλέψει?
Όχι, θα είναι σε συνεργασία με όλες τις δομές.
Ναι.
Αυτόνομη υπηρεσία είναι. Είναι ένα παράρτημα από το μεγάλο οργανισμό που ονομάζεται και ΦΕΑ.
Είναι στα Γιάννενα αυτό, έτσι. Η έδρα του είναι στα Γιάννενα.
Η δράση του είναι εκεί, η γενικότερη, ναι. Υπάγεται εκεί πέρα, αλλά είναι για όλα τα νησιά.
Για το Ιόνιο.
Ιόνια. Απλώς ναι. η έδρα του πλέον είναι στο Λιξούρι. Βεβαίως ήρθαμε με τρεις έτσι πολύ ορεξάτους, εγώ θα το πω, νέους επιστήμονες. Ήρθαμε σε επαφή, οι οποίοι θα κάνουν, πέρα από τη συνεργασία που θα έχουν με όλες τις δομές, θα υποδέχονται και περιστατικά χρηστών και οικογενειών και θα κάνουν και τις αντίστοιχες παραπομπές. Πέρα από τις συνεδρίες που θα κάνουν και τις αντίστοιχες παραπομπές σε θεραπευτικές κοινότητες. Νομίζω είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό που αξίζει να το αγκαλιάσουμε. Έχουμε επίσης μια εξαίρετη δομή εδώ πέρα που πρέπει και αυτό να το τονίσουμε, είναι το κέντρο πρόληψης
Απόπλους. Απόπλους, ναι.
Και αυτό κάνει εξαιρετική δουλειά.
Γιατί τώρα, τι διαφορά θα έχει ο Απόπλους με την ΚΕΘΕΑ? Γιατί ας πούμε να μην κάνει τη δουλειά ο Απόπλους και να έρθει το ΚΕΘΕΑ συνάμα ταυτόχρονα να δουλέψουν? Δηλαδή τι διαφορά θα κάνει ο ένας με τον άλλο που δεν κάνει?
Είναι διαφορετική. Ναι, είναι διαφορετική φορείς. Ο ένας ασχολείται πραγματικά με το κομμάτι της πρόληψης και των προγραμμάτων, μια εξαιρετική δουλειά που κάνουν τόσα χρόνια.
Ακριβώς, και με μεγάλη επιτυχία.
Τα παιδιά, ο κύριος Μαρούλης και όλη έτσι, η ομάδα. Επομένως είναι εντελώς ξεχωριστό. Οι ίδιοι επιστήμονες θα μιλήσουν για τις δομές τους, όχι εγώ, για μας είναι ξεκάθαρο,
ναι.
Θα γίνει κάποια στιγμή
όχι,
ξεκάθαρο.
Όχι, ξέρετε τι με ανησυχεί κύριε Δημουλιό, να σας πω, γιατί εγώ ξέρετε τα λέω όλα. Με ανησυχεί το εξής, ότι ο Απόπλους είναι ένα μόνιμο κομμάτι το οποίο το έχουμε στον τόπο μας, όπως έχουμε και την Πρόνοια. Και ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσω την Πρόνοια με τον κύριο Δημουλιό, πρώτο ο Θεός να είναι καλά, θα είναι εκεί που είναι. Μετά θα πάω στον κύριο Ανδρέα, θα πάω στον Απόπλου. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα για δύο χρόνια του ΚΕΘΕΑ, που αύριο θα φύγουν. Πώς μετά την απουσία τους θα μπορέσει να συνεχίσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν ξεκινήσει αλλά σταματάει? Εδώ με ανησυχεί αυτό.
Εντάξει, πρέπει να έχει γίνει.
Το καταλάβατε τη σκέψη μου, δηλαδή ποια είναι?
Είναι σίγουρα έχει γίνει ένα σχεδιασμός από τις δομές αυτές, ο οποίος πάντα η μικρή μου ένσταση σε μένα είναι όταν μια δομή ξεκινά ή δημιουργεί κάποιες κοινωνικές ανάγκες και όταν σταματάει, κάποιος πρέπει να καλύψει αυτές τις κοινωνικές ανάγκες.
Δεν θα τις καλύψει μετά η Πρόνοια, αυτό λέω. Θα καλύψετε εσείς μετά τις ανάγκες αυτές? Πού θα πάει?
Καταρχήν ξεκινάμε το ότι δεν θα κλείσει.
Αφού είναι διαιτές το πρόγραμμα, είναι καθορισμένο. Είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Με δυνατότητα παράταση.
Α, έχει δυνατότητα παράταση.
Με δυνατότητα παράταση. Άρα εμείς ξεκινάμε με το δεδομένο όλοι μας ότι το κέντρο πρόληψης έχει συγκεκριμένο ρόλο πολύ σπουδαίο στην κοινωνία μας,
ναι.
Με τα σεμινάρια που κάνει στους καθηγητές, στους γονείς, σε όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι αξιοσέβαστο, και πιστέψτε μας, εμείς που έχουμε συνεργαστεί μαζί τους και συνεργαζόμαστε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και έχουμε μια καινούργια επίσης δομή, την οποία πρέπει να την αγκαλιάσουμε και αυτή, και κάνει ένα ξεχωριστό κομμάτι, έχει να κάνει πιο πολύ με την παραπομπή εξαρτημένων ατόμων προς τις θεραπευτικές κοινότητες. Νομίζω ότι όλα θα έχουν το ρόλο τους, μια θέση που το αναλογεί στην τοπική μας κοινωνία.
Μάλιστα. Κλείνοντας,
αυτή είναι η δική μου έτσι, η
τοποθέτηση. Πολύ σωστά μιλάτε. Τώρα κλείνοντας, κύριε Δημουλιό, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας δώσετε από αυτά τα οποία μας δώσατε μέχρι τώρα και που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα έχουμε συχνή επικοινωνία μαζί, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Είχατε βγάλει και μια ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε και την αναρτήσαμε και στο site. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε της τελευταίας σύνδεσης που λέμε, να βγάλουμε και το πρωτοσέλιδο.
Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε σίγουρος ότι όταν θα έχουμε κάτι καινούργιο θα ξαναμιλήσουμε.
Είναι χαρά μου.
Ευχαριστούμε για το βήμα που δίνετε.
Είναι χαρά μου και είναι ανοιχτό το βήμα για την Πρόνοια και για όλους γενικά, γιατί πραγματικά αξίζεται ένα μεγάλο μπράβο όλο το προσωπικό. από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, γιατί προσφέρεται ένα πολύ θεάρεστο έργο, το οποίο είναι πραγματικά χωρίς φανφάρες.